إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تجاهين ما سوى ببتيبة نيشافا يوش النبي والله يوسف عليه الصلاة والسلام نفعل بمسمو قفه وقوائسه nga nabi wa Allah Yusuf nga chali mulenzi muto yaraba ekiroto yaraba emunyenye kumi nemu nenjuba n'omwezi ebintu ebyo nga bimuvunnamira nage ananyumiza kitaawe nabi Yakubu ekiroto kye yali alabye nabi Yakubu n'akitegeera nti emunyenye kumi nemu bibaganda ba Yusufu ekkumi n'omu ate enjuba bamufasiruna abamu balaba nti ye taata omwezi nga ye maama bamufasiruna abalala nga Imamu Saadi rahimahullah alaba nga enjuba ye maama ate omwezi ye taata abalaba nti enjuba ye taata basinziira ku maanyi ga njuba n'omugaso gwayo omunene n'obufuzi bw'erina ku nsi eno na bwe kityo ne balaba nti nno ekyo ekitendo ng'okigeraageranyiza ku mwezi kigwana kubeera kya taata maama n'abeeranga gwe mwezi abalala bagamba nedda enjuba ye maama bakitunuulira ova ku saidi ya ta'anif olw'ensonga nti enjuba mu lulimi oluwarabu eri mu annatha eri oba ebalibwa mu bikyala bw'oba oyogera oluwarabu ogamba nti hathihi shams n'ogamba nti hatha kamarun eno njuba ng'okozesa hathihi pronoun ekozesebwa ku kikyala ate guno mwezi hatha pronoun ekozesebwa ku kisajja ithan ne balaba nti nno enjuba eno ye maama ate omwezi ye taata wallahu ta'ala alam mu buli ngeri yonna omwezi n'enjuba be bazadde ba Yusufu ababiri ate emmunyeenye ekkumi n'emu be baganda ba Yusufu ekkumi n'omu ekkumi bava mu maama ayitibwa Layya ate ababiri ono alaba ekirooto nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu ne muganda we Binyamin abava mu maama ayitibwa Rahil na bwe kityo ekirooto ekyo nabbi we yakitunuulira yalaba nti nno nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu Allah agenda mmusitula kubo batuuka okubeera nga bamuvunnamira nekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda musitula amadaala mukumanya amwe n'obwannabbi olw'ensonga ekibeera nti mu abo abavunnama mulimu ne taata we nabbi Yakubu alaihi salatu wassalaamu nga nabbi kitegeeza nti Allah agenda muwa martaba akallu sheyin ekitono ennyo efaanananga eyiye نبويش أفهم كما وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم تفهم مولي لا جسنيو نبغى ما تشروتو إيش تشوروس تريمو أوباك وبلغان الله سبحانه وتعالى أجند كسرة مبغان داوبنا أتيرا مونجريمو أبيرينغا أكوا أوكمانيا وكوكوفونولا إندوتو ate era mu ngeri yemu akw'obwe nnabbi obeere nga nnabbi Ibrahim ne nnabbi Ishaq inna rabbaka alimun hakim mazima Allah amanyi haithu yajalu risalata amanyi wawumuza obubaka bwe na bwe kityo yamukubiriza okubeera nti tabanyumizaako kintu kyonna era ne nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu myaka gye emito yatwala okubuulirwa kwa kitaawe n'abeeranga teyababuulira kintu kyonna. Oluvannyuma lw'embeera eyo, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti wadde baali tebalina kyonna kye baali bakoze, nabbi Yusufu teyabanyumizaako n'akamu ku nsonga ezikwatagana ku kirooto ekyo, wabula baalina embeera embi nenge gye baali balina ku mwana ono nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu ng'eva ku mukwano gwe baali bamanyi gwe yali afunye okuva ku taata we nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalamu. Ekyo nno nga tukiyigamu nti nno omuntu tagwanira n'akatono kubeera ng'ajaajaamya ekyengera kyonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera amuwadde, olw'ensonga nti nno buli muntu yenna Allah gw'awa ekyengera aba n'abantu abamukwatirwa ensaalwa mu kyengera ekyo, nga bwe yagamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu hadithi erimu mu'jamu ya Imamu Tabarani rahimahullah ng'eva ku sahabi ow'ekitiibwa ayitibwa Mu'adhi bun Jabal, yagamba alayhi salatu wassalam nti kullu dhi ni'ma mahsud, buli muntu yenna aba n'ekyengera aba n'abamukwatirwa ensaalwa. Era tuyigawo wano nti nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam yali alina embeera embi zaamanyi mu baana be bali ekkumi, nesuka n'okubeera nga zaamutiisa singa abaana bano baabalina kyonna kye bategedde ekikwatagana ku kirooto kino, kyava agamba mutabani we abeerenga tababuulira kantu konna. Tujjawo wano nti nno yali alina embeera embi gye yali abalabamu eri abaana bano, wallahu almusta'an. Nabwekityo tugenda mu maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala n'okulaba ekyafaayo kino kyekyaddirira oluvannyuma lw'okubeera nti nno abaana bano balaba nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu abasukkulumyeko mu kubeera omwagalwa eri taata waabwe Yaqubu. Baatuula mu meetingi, omwogezi omu bo n'aleeta ekiteeso n'agamba nti okutulu Yusufu, mutte Yusufu awe turahuhu aruda, oba mumukwate muwangangusi musuule ewala eyo, yakhulu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin, bw'anaavaawo omukwano gwonna gw'abadde afuna okuva ewa kitammwe gujja kudda gye muli mubeere nga mmwe baagalwa, ate kino ekinene kye munaaba mukoze imma okumutta oba okumuwangangusa ne mumusula yona gye munaaba mumusudde, mujja kubeera ng'ekimukivuunuka n'okubeera nga mwenenyeza Allah ne muddamu ne mubeera abalongoofu. Twalabye omusomo gwaffe ogwayise nti ekyo nno baakikola okubeera nti baakulembeza tawuba ku zaabiri batannakola nakkola, baakikola olw'ensonga bbiri. Ensonga esooka, basobole okweggyamu entengereze mukola ekikolwa ekivundu ekinene ekifaanaganako bwe kityo, ate ekyokubiri kwe kubeera nti nno beewagira oba obunene bw'ezzambi lino bukogga mu maaso gaabwe nga bwe beegumya nti nno balina obufulumiro bw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja basaasira abasonyiwe ng'amaze okukola ekigambo ekinene bwe kityo. Omu ku bo teyasiima kintu kino, mu baana bano ekyokubeera nti Yusufu attibwa, na bwe kityo kyava aleeta ekirowoozo n'agamba nti nedda, ekyokumutta nedda, wabula tumukwate tufuneyo oluzzi mu nzizi eziri ku nguudo eziyitako abasuubuzi ava mu mawanga ageewala, na bwekyo tukwate omwana otumusuule mu luzzi luno kubanga tewali balusenamu okuggyako abo abatambula nga bagenda ewala baabamanya ebifo ebirimu enzizi bwe batuukawo nga bayimirizaawo ensolo zaabwe nga bakwata oluzzi luno nga basenamu amazzi nga beesibirira entanda gye bagenda okutambulirako okutuusa bwe banaasanga oluzzi olulala. Nabwekityo tukwate Yusufu tumusuule fi ghayabati ljub, mu luzzi olufaanako bwe lutyo. Kati bano abasuubuzi mu kiseera ekyo mu byamaguzi ebyali ebyamaanyi bye baasobolanga, mwe mwabanga abaddu, bwe kibeera nga kirimu okubeera nga basuubudde musuubuzi bwe bamusuubudde busuubuzi n'ensimbi, idhan teri kubuusabuusa tebanaamugwako ng'ali omwo nga talina ataliiko mwasirizi yenna, bajja kumutwala nga ekyamaguzi gye banaaba bagenda eyo yonna gye balimutwala, Allah yamanyi fyucha ye bw'erifaanana. Ekyo nno kyali kiteeso ekyaleetebwa omu ku booluganda nga bamufasiruna abamu bagamba nti eyaleeta ekiteeso ekyo yali Robel nga ye muganda waabwe asinga ddala okubeera omukulu. Ekyo nno kye kigambo kya Qatada bin Du'ama asadusi ila mungeri yemuti chigambu cha Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar wabla tuwe ilabila nga mituwa kugambi emabiga ti details zecha fayo chino ziva muisraeli yati lanu saddikuha walanu kathibuha ziva mwebio bituwa sanga oba ebisinga anibwa mubitabo biyabani israel na buwechi tutubileta nitubi kulaga chichabalina eri wabula tutubi hata tutubila ili dakontu buwechi tubuchari kubanga nabi sallallahu alayhi wa sallam nga mituwa la musomo kwa fe ogusoka ya tugamba ibyafa ibyaba nabi oba ibyo tubatufunye nga tubijja mu babani Israel la nusaddiquha wala nukadhibuha tetubirimbisa kubanga tufuna bujulizi bubirimbisa wadde okubeeranga tubika kasanda dalala bwe bityo bwe byali kubanga tetwali yo ayati wali sanadi etuka ku abo abatunyumiza ekyafayo ekyo atenga ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama asibwako bakasi ya kitugambye nabwe kitubarakallahu fiikum ekiteso kyono kiyaleta bonna chebagula irani bacheega ttako nibagamba nti Yusuf tumukwate tumusule muruzi karavani yonna enaba eva jeva ejja kujja emutwalenga ekyamaguzi oluvannyuma lwebyo nabi tunabatukoze tujja kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala tuberenga tuddamu tufuke abaddu abalongofu abalungi eri Allah subhanahu wa ta'ala bwetu sitani bweyaba pangira olukwe runo olubi Urwabo ono ni lechifana nchabwe. Eri bonna basoma ekyafayo kino. Niyaba tunuri ya muntu nuri la. Efana kwa wetyo. Erongo sebwa ekintu. Chimucho kah echo kubela nti kumkomelero. Bene nya. Nibene nyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Owechitiwa Allah. Na basonyiwa. Na wechitio omulimu ogusigadde gweguliwa. Tugenda kumatiza kutia kitafe Yaqub. Abelenga atuwa omwana ono Yusuf. Tusobolo kubela nga tuteka munkola. Chetuwa gara. Bata mla nebagendi tata wawe. Nabi Yaqub alayhi salatu wa salam. Nima mugamba ibigambo bino. Kalu ya abana. Nima mugamba tuwangi gutata. Malak la taamanna ala Yusuf. Chiche chikutisa okube langa. Otuwa Yusuf. Netube langa. Tutambula na ye. Netufuruma na ye. Netugenda. Nene ya garako. Alike kube la wanonga aliyeka. Awamune chonga na ye taga. Okube la mumbe langa abana. Balabu na. Jibafuna. Wafurumako ebweru, nebazanyako, nebatambulako nebaganda babwe. Maala kalata amanna ala Yusuf. Chichai chikutisa. Wacho tulina mwenjoka. Buzibu chibuko tulabamu singobe rango tukwasiza muganda wafe Yusuf. Nitambulako na ye. Wa inna lahu lana suhun. Awamu necho. Nga tiwali bweta avu wakube rango otia. Inna lahu lana suhun. Chetwe agaliza emyoyo jafe neche tungagaliza. Tepina yo chibicho na chetumwagaliza wabula chetumwagaliza emyo jaffe ne chetumwagaliza kati tulaba nsonga yonna lwaki otya okubeeranga omutuwa wantuyigawo ntino nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam yali tabawa Yusuf kubeeranga batambula naye ebbanga lyonna yabeeranga awo wali nga tayagala abeerenga ayawukana naye asiluhu maana gada chava chibavu bamusaba abeerenga abawa Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam bagende ko naye naye abeerenga yagalako ngali nabo naye abeerenga akyusa kumpewo alike kubeera obeezi waka eva ngali awatudde ne taatawe arsiluhu maana gada yarta wayalab wa inna lahu lahafidhun tukiriza tugende ko naye naye yagaleko addukeddukeko abeerenga afuna echo n'abaana abalala kye bafuna wa inna lahu lahafidhun totya tujja kubeeranga tumukuma nga gutekeddwa okumukuma qala inni la yahzununi anta dhahabu bihi nabbi yaqub alayhi salatu wassalam nabategeeza nti okugenda obugenzi nabo akakaseera kamara nga yawukanye naye kokkako sikangu jali okubeeranga akagumikiriza yali amwagala olwagala olusufu imam ibn kathir rahimahullah rahmatan wasi'a Bwe yali ayogera ku nsonga eno lwaki nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam yali ayagala nabbi Yusuf olwagala olwenkizo wadde tannafuuka nabbi akyali mwana muto yagamba bwati ibn Kathir yagamba nti wahadha lifarati mahabbatihi lahu walima yatawassamu fihi min alkhairi alazim wa shama'il an-nubuwa walkamal fil khalqi walkhulq salawatullahi wasalamuhu alayhi ibn Kathir atugamba kisonga ruachi nabi Yaqub alayhi salatu wasalam yalita yagara Yusuf aviwari esonga ruachi nabi Yaqub alayhi salatu wasalam yalia yagara nabi Yusuf urwagara urwamanyi yagamba antino lima yatawassamu fihi minal khayri al-azim urwe nsonga yalia musubiramu obulungi obuyitirivu wa shama'il an-nubuwa ngamulaba mnobo nilobo wa nabi wal kamal nobujjufu fil khalqi wal khulq ngamulaba mnobujjufu mundabika ngindabika innungi nyo atira mungiri ye mungi mpisaze ngampitirivu obulungi salawatullahi wa salamuhu alayhi wanunu ngapimildoku katono barakallahu fikum waruwa mudwa inzo kusumecha afayochino naroza anti nabi wa Allah Yaqub alayhi salatu wa salam ya ina mche kubira ukubira anti yalea galanyo nabi Yusuf alayhi salatu wa salam ukusinga abana abasigadde ira inzo kuroza anti unubwari butari buinkanya ukufa mun nabi Yaqub alayhi salatu wa salam ubumzade bateki doku manabo iri abana be echono tuchano kura mungiri zinu wa manga echiso kiladara chiri haram okuroleza nabbi yenna echintu chonna echobono nefu nobuli azamanya chiri haram okuroleza nabbi yenna echintu chonna echobono nefu nobuli azamanya bal imamu wechitiba itiba al-qadhi iyadhi buyali ayogera kunsonga ya ingiri omuntu jaroleza mba nabbi yagama tuwasu'u dhan bil anbiya'i kufru okuroleza obubi bannabbi nobaroleza ebintu ebibi ebitabagwanidde kufu kirimu ebyo bikafuwaza wasu'u dhan bil anbiya'i kufru okuroleza nabbi wanarabika yali mukumpanya nabbi wanarabika yali muli azamanya nabbi wanarabika yali yali ayina olukwerwa olubiru yali asala nabbi wanarabika yali su'u dhan bil anbiya'i kufru okuroleza obubi bannabbi kikafuwaza ekyo kimu ekyo kubiri sharia ya fe eyobusilam tevunana muntu mahabba kalbiya tevunana muntu bwagazi bwa mutima ebbanga lyamala nga mwenkanya mwe byatekeddwa okwenkanya ebiri fiziko oweshiba Allah subhanahu wa ta'ala tavunana tata kubanti alino omwana gwayagala ennyo okusinga banne mubana ebbanga lyamala nga mwenkanya mubana abo hatto mukwano ogwo ne bwe gutuuka ne gumanyika eri abaana nti gundi oyo taata amwagala nnyo ne bwe gutuuka ne gumanyika ekintu ekyo kiri haramu wabula taata akubirizibwa okubeera nti nno tatijja tatuuka ku mbeera ya kutijja esobola kusiikula mitima gy'abaganda be ku mwana oyo wabula okwagala okulimu gya rad ne bwe kumanyika eri abantu nti gundi ayagala nnyo omwana we gundi ekyo kiri haramu lwaki kubanga kino kiri mu bintu omuntu byatafuga yensonga lwaki obusiraamu bukuvunaana ebintu byofuga ebyo bw'obikoleramu obulyazaamanya n'okubeera nga weekubira obusiraamu bukuvunaana abaana bonna bw'oba obagabira ebirabo olina obagabira abaana bonna bw'obeera nga oteekeddwa okwenkanyankanya gye bali mundabirira mu bisulo we basula wahakada kadhalika omusajja ku bakyala be tavunaanwa okubeera nti alina omukyala gw'asinga okwagala mu bakyala abana oba abasatu oba ababiri tavunaanwa wabula ateekeddwa okubeera omwenkanya eri abakyala bonna ne bwe kibeera nga waliwo akayiseemu ne katuuka ne kamanyika nti omukyala gundi baffe amwagala nnyo okusinga ffe omusajja oyo tavunaanwa kwagala okwo okw'omutima kwabeera alina ebbanga lyamala ng'afuba okubeera omwenkanya mu bintu byonna byateekeddwa okubeera nga yenkanya kino nno tukirina mu sunna ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kyali kimanyifu nti yali ayagala nnyo Abubakari okusinga basahaba abasigadde bwe baamunyiizanga baamulabanga nabbi sallallahu alayhi wasallama nga anyiize ne bamanya nti nno Abubakari nogo eriya Abubakari siwaakuzanyirako Abubakari siwaakuzanyirako baatuukanga okutya okunakwaza Abubakari nga batidde tebanaamunakwaza nabbi ajja kunyiiga nabbi bw'anaanyiiga Allah ajja bbanyiigira kadhalika baali bakimanyi nti nno nabbi sallallahu alayhi wasallama ayagala nnyo mukyala we Aisha radiyallahu ta'ala anha baali bakimanyi Amr ibn As yabuuza ombaka alayhi salatu wassalam naagamba man ahabbu nnaasi ilayk wangi gumbaka wa Allah muntu chigo singo kwa gala. Fakala Aisha, nagati Aisha. Kala famina rijal, atimba sajani gwe singo kwa gala. Kala abuha, nagati gwe singo kwa gala. Ye Abu Bakari as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Na kwe chityo, tachiri mwebio bivunama muntu, ibanga liyamaranga, yenkanya nkanya, mubantu, babira atwala, wabula omukwano, ogw'omutima, tegubira mwebio, omuntu byabiranga, avunanibwa ensonge tubeerenga tujitegeera bulungi. Wabula, buli muntu akubirizibwa bwabanga alina omuntu gw'ayagala ng'akimanyi nti nno waliwo n'abalala nga nabo beetaavu eri okwagala okufaanaganako bwe kutyo okubeera nga yeekwata munneekwata ey'obuvunaanyizibwa aleke kubeera nga omukwagala okwo kutuuka ku ddaala ly'okutijja n'atuuka okubeera nga akyankalanya emitima gy'abantu abasigadde ekyo akyewala okusinziira ku busobozi bwe. Wallahu ta'ala alam. Na bwe kityo nabbi yabagamba nti inni la yahzununi an tadhhabu bihi, yani mujarrad dhahabikum ma'akum, mujarrad dhahabikum ma'ahu la utiquhu, akaseera kokka ke mmalanga mmututte kanzibuwalira kankaluubirira yali ayagala nyabira okumpi ne waali olw'ensonga yamwinako okwagala okuyitirivu. Wakadhalik yali amutiira amutiira nti nayinza okufuna obuzibu yonna gy'abeera agenze, awamu n'ekyo nga yali akimanyi nti nno obwannabbi bukyagenda mu maaso era ng'asuubira nti nno nga bwe kiri nti mu Ibrahimu mwavaamu Ishaq, mu Ishaq ne muvaamu Yaqubu, ithan mu Yaqubu mu baana be mulimu omwana ayinza okuvaamu nga nabbi bwe yatunuuliranga mu baana be ng'alaba Yusufu yalina ebitendo ebisobola okubeera nga abeera nabbi. Gattako ekirooto omwana ono kye yaloota ne kibeera nga kyayongera okubeera nga kitaawe buli ssaawa omutima gwe guli ku Yusufu, tayagala kubeera nga agenda ebweru n'abeera nga atuusibwako obuzibu bwonna. Wallahu almusta'an. Na bwe kityo yabawa ensonga esooka lwaki tayagala kubeera nga amubawa n'amugamba nti mujarradi dhahabikum ma, okubeera nga mugenda naye obugenzi n'embeera wano nga simulaba ekyokka kinnakuwaza. Ekyokubiri wa khafu, ateera nnyina okutya ayya akulahu dhi'ibu wa antum anhu ghafilun, okubeera nga omusege gujja ne gumulya nga mulaga jjalidde ne mudda ku byammwe, omusege ne gufeeri ne gujja ne gumulya. Akhafu, ekyo nakyo kintiisa, yensonga kisagala kubeera nga mubawa mugendeyo mu ddungu mugendeyo ku ttale muyinza omulaga jjalira. Wano nno waliwo embeera bbiri. Embeera esooka imma haqiqatan, mazima ddala yali atya omusege ogwo oguliyo ddala nga musege, oba yali kinaaya kwali kubeera nti nno munda mu mutima atya nti nno abaana bano basobola okumutuusaako obuzibu n'abeera nga yeeyambisa lafudhi y'omusege nti nti omusege okubeera nga gumulya nga mumulaga jjalidde ne nga hakiika omusege gwe yali atya mu mbeera eno, oba embeera abantu bye yali ategeeza oba obulabe bwe yali amutiira yali abutiira kubeera nga buva mu baana be bano. Kasa yabagamba ekigambo ekyo twa akhafu ayya akulahu dhi'ibu, ntya okubeera ng'omusege gumulya akuba akawulira ne bamanya nti oo ne taata akimanyi nti bwe tuba tufulumye tugende gye tugenze waliyo emisege egisobola okulya abaana, oke ako ne bakakwata ne bakatereka oluvannyuma bakeeyambise nga excuse gye bagenda okuleeta bamugambye nti omusege gwamulidde waliyadhu billah. Na bwe kityo baasalawo okubeera nga bamunnyonnyola bamumatiza bamusikiriza bamugyamu okutya abeere nga asigala talina kyekwaso kyonna kubeera nga amugamma. Na bwe kityo tebava bamugamba nti lain akalahu dhi'ib, taata singa ddala ddala omusege gujja ne gulya omwana oyo wanahanu usba, nga tuli kibinja kyabavubuka kibinja kinene bantu kumi usba tuvubuse tukuze tuli mu myaka gino inna idhan la khasirun, then tuwali mugaso tuli mu mugaso gonna ifa abatasobola kukuuma muto waffe nga tuli kibinja kyabavubuka. Ekyokubiri inna la khasirun, balinganga abamugamba nti taata sigwe weka abafiiriddwa ono kugwe mwana ate gye tuli muganda waffe, inna idhan la khasirun, tubeera ba losers abaamaanyi. Na bwe kityo bamugyamu enkyukwe bamugyamu enkyukwe bamugyamu entengereze bamugyamu okutya bamugyako ebyekwaso byonna byali badde yeekwasa babiringa batwala Nabbi Yusuf okumutuusaako ekyo kye wawulidde edda kye baateeseteese. Na bwe kityo baamusaba abeerenga amubawa batambule bagende naye, bwe batuukayo babeerenga bamukola ekikolwa kyabwe ekivundu kyamaze dda okubeeranga bakkaanyaako. Na bwe kityo Nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala yakwata omwana Yusuf n'amubawa. Allah gan falamma dhahabu bihi, bwe baakwata Nabbi Yusuf ne bamutwala. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb, ne bakyegattako okubeera nga bamukwata bamusuule mu luzzi. Subhanallah, tunuulire ekigambo Allah kyagambye ti wa ajma'u, ne bakyegattako. Kirimu obubaka obw'okwewuunya emitima gy'abaddu bano n'ekikolwa kye baali bagenda okukola. Okubeera ng'omuntu asooka tafunye kwebuulirira, n'owookubiri, n'owookusatu, n'owookuna, n'owookutaano, bonna kkumi. Wa ajma'u, ne bakyegattako. Mulimu obubaka obwewuunya emitima gino okwegatta ku kikolwa kino ekivundu ekibi, nga bakikola omulenzi omuto eyeetaaga okusaasira, ng'ate omuntu ono muganda waabwe wa musaayi, ne babeera nga bagenda mukola ekikolwa ekyo. Na bwe kityo baamutwala. Asuddi yagamba nti olwakwata omwana ono ne baawukana ku kitaawe. Amangu ddala nga baakaawukana ku kitaawe, baatandikirawo okumukuba, ne batandikirawo okumuvuma, okutuusa lwe baamutwala ne bamutuusa ewali oluzzi, oluzzi bwe baali baagala okubeera nga lwe bamusuulamu. Bwe baatuukawo baamukwata ne bamusiba ku muguwa, olw'ensonga amazzi ago gabeera wansi ddala, oluzzi lubeera luwanvu nga lukka wansi. Kati mbiseera ebyekyeya amazzi gano gakka ne gakka ne gakka ne gakka ne gatuuka okubeera nga gali eri wansi ku ntobo. Kati baafuna ekiseera ekifaanaganako bwe kityo, ne babeera nga bamukwata ne bamusiba ku muguwa, ne bamussa mpola mpola nga kkira ku muguwa mpaka we yatuuka wansi mu mazzi. Kati wansi eyo mu mazzi wabaayo ejjinja. Ejjinja lino balisuulayo nga ddene, ng'ekigendererwa kyabwe ku jjinja lino nti amazzi singa gatuuka ne gakka ne gabeera nga wansi, tebakyasobola kubeera nga bagasena. Omuntu akka wansi n'ayimirira ku jjinja lino, basse omuntu wansi n'atuuka ku jjinja lino, ku jjinja lino n'abeera nga kwayimirira asobole okusena amazzi agali awo ku ntobo. Na bwe kityo Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam bwe baamuteeka ku muguwa nakkira ku muguwa okwo mpaka wansi n'ayimirira ku jjinja eri wakati mu luzzi, awo yabeera n'akonkomalira awo okumala ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okulimanya. Na bwe kityo bwamala okukola ekikolwa ekyo, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yassa obubaka eri Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam, nga bw'agamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa awhayna ilayhi latunabbiannahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Allah naamusaako obubaka, yamusindikira malayika neemuleetera obubaka, ng'obubaka buno bumugamba nti nno abantu bano ekikolwa kino kye bakoze ojja kukibanyumiza olunaku lumu gye bugenda mu maaso eyo. Kisookera ddala waali wano okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugumya obutatya era nga amunyweza, ntagenda kutuusibwako mutawaana gwonna, tagenda kufa, tagenda kuzikirira, wabula waliyo ne future mu maaso. Waalisiŋŋaanira baganda be bano ne bajja gyali n'abeera nga abanenya ekikolwa ekivundu ekyo kye bamukoze mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Abaffe ekyali wano wahayi eno obubaka buno bwali bubaka bwa bwannabbi nti Allah subhanahu wa ta'ala wano weyafuulira Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu okubeera nabbi, oba eno wahayi obubaka obuli wano bwe bufaanananga obubaka Allah yassa ku maama wa Yusufu alayhi salatu wassalam, wa awhayna ila ummi Yusuf maama wa Musa alayhi salatu wassalam, wa awhayna ila ummi Musa an arudhiihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi. Nitussa obubaka ku maama wa nabbi Musa alayhi salatu wassalam ti omwana oyo muyonse, kale bw'obeera otidde beera ng'omukwata omukolere ekibaya omuteeke ku mazzi. Nabbi oba Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam wanu yafuukira wa nabbi olubaka obwo obuzze, oba obubaka obwo obwamujjira bufaanananga obubaka obwassibwa ku maama wa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ng'atiiridde omwana we, kubanga mu kiseera ekyo battanga abaana abalenzi bonna abaazaalibwa. Allah n'amusindikira malayika n'ebeera nga yamutuusaako obubaka obwo awamu n'ekyo nga ffenna tukyegattako nti maama wa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam si nabbi. Oba bwe bubaka era mu ngeri y'emu obwo nabbi malayika bwe yaleetera Maryam n'amusanyusa n'amawulire ag'omwana, ne tukyegattako nti Maryam si maadha si nabbi mu bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekyali wano ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. Baulama abamu balaba nti nno nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam mu kiseera ekyo bwe baamusuulira mu luzzi olwo we yafuukira nabbi. Ekigambo ekirala kwe kubeera nti nedda awo teyafuukirawo nabbi, wabula wahayi eri awo ye wahayi efaanananga eyo malayika gye yaleetera maama wa Musa era eyajja eri maama wa nabbi Isa Maryam alayhima assalaatu wassalaamu. Era wallahu ta'ala alam kyekigambo ekisinga ebigambo byonna ebituufu, nabwekityo ebigambo byonna obutuufu. Nabwekityo nabbi wa Allah Yusufu alayhi salatu wassalaamu amaze okubeera nga ateekebwa mu luzzi, Allah subhanahu wa ta'ala n'amugumya, baganda be ne batambula ne bamuviira kyekyaddirira oluvannyuma lw'ekikolwa kino ekivundu mwenna kyemulaba obuvundu bwakyo. Otujja okutandikirawo biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Wafaqa llahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.